Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda awal ini malam ini. Dan perkara yang penting diperhatikan sepanjang hari ini iaitu menjelang petang apabila Perdana Menteri hadir ke Parlimen untuk menjawab ataupun menggulung pembentangan kajian skor penggal RMK ke-12 dan dalam penggulungan tersebut Perdana Menteri juga menyentuh tentang isu yang diperdebatkan iaitu isu yang dipolitikkan begitu hangat sekali dalam sebulan dua ini iaitu kes berkaitan dengan Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun DNAA kepada semua 47 pertuduhan yang dihadapi oleh beliau. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel saya sudah pun bersedia, Dato' Sri Jahabuddin di talian sekarang dan juga Profesor Dr. Wong Ching Huat pun sudah pun bersedia. Assalamualaikum Dato' Sri, apa khabar?
Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Hadirin sekalian, apa khabar?
Alhamdulillah. Prof, apa khabar Prof?
Khabar baik. Terima kasih kerana undang saya.
Ya, sedikit mungkin Prof nak komen walaupun berlaku sedikit kekecohan di parlimen di mana pembangkang keluar beramai-ramai tidak berpuas hati dengan kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri ketika menyentuh isu DNAA Timbalan Perdana Menteri yang pertama Dato' Sri Zahid Hamidi, tetapi pada pandangan Prof Dr. Wong Ching Huat, adakah perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri suatu benda yang baru ataupun kita sudah sedia maklum perkara yang sudah pun berlegar dinyatakan oleh pejabat peguam negara, pakar-pakar penganalisis undang-undang dan sebagainya? Apa pandangan Dr. Ching Huat?
Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengemukakan lebih banyak hujah, memberikan beberapa kes yang dahulunya DNA pernah diberikan setelah terbuktinya kes prima facie. Akan tetapi saya rasa jawapan beliau sebaik-baiknya cuma menegaskan pendirian beliau bahawa beliau tidak campur tangan tetapi tidak dapat menjawab ketidakpuasan kebanyakan rakyat kerana apa yang kita lihat adalah korelasi ataupun hubungan antara status sama seseorang itu bersalah atau tidak dan juga status sama seseorang itu berkuasa atau tidak. Itu tetap menjadi pertikaian. Sekalipun Perdana Menteri memang tidak terlibat dalam keputusan itu.
Ya, pada pandangan Dato' Sri Jahabuddin, ini merupakan suatu benda yang begitu sensitif dan diangkat juga oleh Perdana Menteri dalam ucapan di Parlimen tadi bahawa kerana kita sudah biasa dengar ketika pentadbiran yang lepas bahawa ada campur tangan, dikatakan persepsinya begitu, ada campur tangan eksekutif terutamanya Perdana Menteri kepada isu-isu pendakwaan politik oleh pejabat peguam negara kepada oponen politik dan sebagainya dijelaskan oleh Perdana Menteri. Sebab itu apabila berlakunya DNAA Dato' Sri Dr. Zahid Hamidi, sekali lagi persepsi rakyat begitu, ini pastinya campur tangan ketua eksekutif pertama iaitu Perdana Menteri. Jadi beliau menafikan perkara itu berlaku.
Betul, seperti mana yang Haji Nazri perhatikan, persepsi seperti ini timbul kerana persepsi-persepsi yang terdahulu. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku dalam mahkamah berkaitan dengan Dato' Sri Zahid Hamidi, beliau punya DNAA itu adalah berikutan proses yang sedia ada. Proses mahkamah yang sedia ada sekarang membenarkan suatu surat representasi ditulis kepada peguam negara. Dan pejabat peguam negara juga boleh satu interpretasi yang dipakai sehingga sekarang ialah peguam negara boleh pergi ke mahkamah untuk mohon supaya kes tersebut tidak diteruskan pada masa sekarang. Ramai yang terlepas pandang satu perkara yang penting Haji Nazri, perkara yang penting yang mereka terlepas pandang ialah Dato' Sri Zahid Hamidi, dia bukan dapat DAA, dia bukan dapat discharge amounting to an acquittal.
Betul.
Dia dapat DNAA, bermakna lepas tanpa dibebas. Bila kita menggunakan istilah lepas tanpa dibebas, bermakna beliau berkemungkinan boleh dituduh kembali. Dan kebiasaannya, bila pejabat peguam negara minta satu perintah dilepaskan tanpa dibebaskan, ialah kerana mereka perlu untuk membuat siasatan lanjut. Jadi dari aspek itu, timbul persoalan. Orang awam bertanya, adakah bermakna Dato' Sri Zahid Hamidi sudah pun bersalah atau tidak bersalah? Pada seorang peguam, ia belum ada satu kemuktamadan lagi. Bermakna bila-bila saja Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi boleh dituduh semula. Itulah kedudukan dari segi aspek undang-undang.
Ya, Dato' Seri mungkin nak tambah sedikit. Dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi juga bahawa kita sudah biasa dan orang awam yang mungkin tidak ada latar belakang undang-undang ini menganggap mengapa perlu ditarik sedangkan kes sudah ada prima facie, sudah hampir setahun. Ribuan ataupun puluhan saksi sudah dipanggil dan bukti-bukti dibawa kepada pihak mahkamah. Tetapi kenapa dalam masa prima facie sedang berjalan, kes dilepaskan tanpa dibebaskan?
Okay. Seperti banyak perkara malangnya, Cik Nazri, ya, seperti banyak perkara dalam negara kita ini, the real issue is never addressed. Isu yang sebenarnya harus dilihat, tidak dilihat. Apa itu isu sebenarnya? Isu sebenarnya ialah kenapa persepsi seperti ini boleh timbul.
Ya.
Persepsi seperti ini timbul kerana tindak tanduk pemimpin-pemimpin politik itu sendiri selama 10-20 tahun.
Ya.
Mereka yang memulakan tuduhan-tuduhan kepada pejabat pegawai negara, kepada sistem kehakiman dan sebagainya yang memberi persepsi kepada rakyat bahawa memang terdapatnya campur tangan dalam penyelitian politik dalam sistem perundangan.
Ya.
Jadi bagaimana kita nak atasi perkara ini? Untuk atasi perkara ini, saya mengesyorkan bahawa kita perlu satu reform, satu jawatan kuasa dibuat. Dan perkara ini banyak kali sudah pun dibincang bertahun-tahun. Jadi kita boleh nampak satu jawatan kuasa yang serius untuk menangani dan melihat kepada bagaimanakah reform boleh dilakukan untuk mengasingkan kuasa pendakwaan daripada kuasa peguam negara. Kerana terlibatnya, wujudnya satu penindihan. Jadi selagi penindihan itu masih wujud, saya Nazri, kita akan dapat tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa ada campur tangan timbul. Yang keduanya ialah, saya faham orang awam akan mengatakan sebab hakim telah pun buat satu keputusan, satu kes prima facie. Dan bila kita sebut kes prima facie, bermakna pejabat peguam negara, pejabat pendakwa raya telah pun membuktikan semua elemen-elemen yang perlu dibuktikan. Bermakna pada peringkat prima facie, pendakwa raya telah pun melepaskan tanggungjawab mereka, melepaskan beban mereka, melepaskan tugas mereka untuk membuktikan satu kes. Dan kalau kita lihat dari segi aspek undang-undang, bila satu kes prima facie itu dibuktikan, tertuduh hanya mempunyai tiga pilihan. Pilihan pertama ialah untuk memberi keterangan daripada dok, daripada kandang saksi, daripada kandang tertuduh. Yang keduanya, beliau boleh berdiam diri, dan yang ketiganya, pembelaan diutarakan. Pentingnya ialah apa berlaku jika seorang tertuduh berdiam diri. Jika seorang tertuduh berdiam diri, dia akan dapati bersalah. Jadi di sinilah timbulnya debat di antara rakyat yang boleh berfikir, kerana mereka mengatakan kalau Dato' Zahid Hamidi berdiam diri, maka beliau akan dapati bersalah.
Ya.
Sebab elemen-elemen pertuduhan telah pun dibuktikan. Jadi itu masalah yang masih timbul di negara kita ini bila kita ada permohonan-permohonan seperti ini. Tetapi Haji Nazriah, saya sebagai pengamal undang-undang, saya pun pernah juga tulis surat-surat rap di peringkat pembelaan, dan pernah juga saya dapati anak guam saya dilepaskan.
Yeah.
Tapi tanpa dibebaskan, dan kita perlu utarakan sebab-sebab kenapa harusnya DAA dan bukan DNAA. Jadi untuk ringkasannya, kalau saya nak tambah, kita harus, we have to solve this once and for all. Kita kena buat usaha yang penting supaya polemik seperti ini tidak lagi timbul.
Yeah.
Sebab saya banyak kali, saya, Cik Nazri pun tahu, saya banyak kali mengatakan bahawa sistem kehakiman, sistem perundangan dan juga institusi pejabat peguam negara lebih penting daripada orang politik yang datang dan pergi.
Menarik. Itu yang kita nak tanya pada Prof. Dr. Wong Chin Huat. Kerana persepsi ini sudah berlegar berdekad lamanya dan sistem yang diwarisi ini bukan perkara baru. Sebab itu persepsi apabila ahli politik dilepaskan dari berbagai pendakwaan dan sebagainya, termasuk lepas tanpa dibebas Datuk Seri Dr. Zahid ini, kita sering merujuk kepada campur tangan eksekutif. Dan sekali lagi juga kita menganggap eksekutif yang ditujukan pada kes Datuk Seri Zahid Hamidi adalah Perdana Menteri ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini juga wajar kita once for all, seperti Datuk Seri Jahabuddin katakan tadi, kita perlu selesaikan dengan beberapa reformasi institusi seperti pemisahan antara peguam negara dengan aspek pendakwaan dan sebagainya. Pandangan Prof. Dr. Wong Chin Huat.
Ya, saya rasa, terima kasih. Saya rasa sememangnya pemisahan ini telah dilakukan lebih awal, sebaik saja Pakatan Harapan memegang kuasa pada tahun 2018. Tetapi peluang itu telah pun disia-siakan kerana tidak diberi priority. Dan saya sangat gembira kerajaan sekarang mengambil sikap yang lebih positif dan menjanjikan untuk melaksanakannya. Apa yang kita tahu bahawa daripada pengumuman Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi ialah dua pasukan petugas, task force akan dibentuk untuk kajian dalam perkara ini dan akan mengambil masa satu tahun. Dan selepas itu baru dilakukan, ada berita bahawa ada pihak dalaman yang harapkan proses itu akan ambil mungkin sampai 2 tahun kerana mereka nak bincangkan tentang pengasingan perkhidmatan. Kerana ini melibatkan kerjaya pegawai-pegawai dalam Jabatan Peguam Negara. Tetapi apa yang saya nak tegaskan adalah dua perkara. Pertama, masa lebih daripada 1 tahun itu terlalu tinggi. Kita seharusnya melihat pemisahan itu berlaku termenterai sebelum penghujung 2024. Sehari kita tangguh, sehari kita akan menghadapi krisis sebegini yang akan menghakis keyakinan orang awam terhadap sistem pendakwaan dan juga proses pengadilan kita. Apa yang kita perlu lakukan sementara, sekalipun dia dalam 1 tahun, adakah DNA itu terus dibenarkan? Dan saya nak tambah sedikit dengan apa yang Datuk Seri tadi kata itu, sekalipun Jabatan Peguam Negara cuma memohon DNAA dan bukan DAA, DAA maksudnya pembebasan, tetapi sekiranya Jabatan Peguam Negara tidak mengemukakan pendakwaan baru dalam masa yang munasabah, maka pihak tertuduh ada hak untuk pergi ke mahkamah dan memohon DAA. Dan itu pernah berlaku dalam kes awal Khazana, Ketua Puan Khazana, Ketua Pengintip Negara. Beliau dituduh mensonglapkan 50 juta wang, criminal breach of trust, dan kes beliau ditarik balik dengan DNAA, kemudian tidak disusuli dengan pendakwaan baru dalam 1 tahun, dan akhirnya beliau dapat DAA. Dan ketidakyakinan orang awam terhadap Jabatan Peguam Negara ini bukan kerana pesat mereka dihasutkan oleh orang politik, tetapi adalah berasaskan fakta. Kita lihat kes yang paling baru ini, kes pengubahan audit 1MDB telah digugurkan kerana Jabatan Peguam Negara gagal memohon rayuan dalam masa dalam tempoh masa yang dibenarkan. Dan kecuaian ini sama ada dia secara kerana kelemahan keupayaan ataupun kerana kelemahan integriti, tak kira apa unsurnya, ia menghakis keyakinan rakyat. Dan soalan yang dua yang kita perlu fikirkan kalau DNA itu berlaku. Yang pertama adalah Datuk Najib Razak masih ada 2-3 kes lagi yang berjalan. Mungkinkah DNA dilakukan? Dan kalau ini berlaku, apakah rakyat boleh terima? Yang kedua adalah sekiranya dalam masa yang akan datang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau disabitkan dan kemudian beliau berpeluang berkuasa lagi, dan Peguam Negara pada masa itu sekiranya pemisahan belum habis mengarahkan DNAA, adakah kita boleh terima?
Okey, Dato' Sri Jahabuddin, untuk berlaku ada juga adakah kita wajar melakukan persepsi demikian kepada pejabat peguam negara kerana peguam negara menjalankan budi bicaranya, memulakan, menjalankan, menghentikan sebarang prosedur mahkamah selaras dengan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Jadi adakah suara-suara seperti yang dikatakan Prof. Dr. Ching Wah, kita beranggapan ada kes lagi akan dilepaskan ataupun tanpa dibebaskan, dan kalau tidak ada rayuan baru ataupun kes terbaru daripada Pejabat Peguam Negara Datuk Seri Zahid akan dilepaskan DAA sepenuhnya. Jadi wajarkah kita mempersoalkan begitu?
Okay, saya tak membetulkan, saya bukan soalkan. Saya tujukan senario yang mungkin.
Datuk Seri, Jabudin mungkin komen.
Okay, saya dari satu aspek. Pertama sekali, saya setuju dengan apa yang dibangkitkan oleh Profesor Chin, Profesor Wong, berkaitan dengan pemerhatian beliau kepada beberapa perkara yang tidak dilakukan oleh pejabat peguam negara. Itu satu aspek. Jadi pematuhan kepada proses itu penting. Bila proses tidak dipatuh, maka rakyat akan timbul pelbagai tanda tanya. Yang keduanya, berbalik kepada apa yang ditanya oleh Haji Nazri, berkaitan section bukan section perkara 145-3 di perlembagaan. Dan selalunya pendakwa raya suka rujuk kepada section tersebut untuk mengatakan bahawa peguam negara mempunyai kuasa untuk institute, conduct and discontinue untuk teruskan sebagainya. Perkara tersebut ni banyak, dia merupakan satu polemik dan debat undang-undang yang sangat menarik. Ada perkara-perkara yang masih belum dibangkitkan lagi juga. Sebab kalau kita lihat pada tafsiran-tafsiran yang diberikan pada 145-3 itu, seolah-olah kuasa peguam negara itu mutlak. Saya antara orang sedikit yang tidak percaya bahawa perkara 145-3 itu memberi kuasa mutlak. Kerana pada saya, mana-mana peruntukan undang-undang yang memberi kuasa mutlak kepada sesiapa itu tidak masuk akal. Dia tidak boleh. The rule of law cannot give absolute power to anybody. Jadi bila saya cakap sedemikian, bukanlah saya nak ajar kepada mana-mana peguam yang nak rayu. Saya difahamkan bahawa Datuk Seri Zahid punya DNA itu dirayu di Mahkamah Rayuan, Haji Nazri. Kalau mereka tak puas hati dengan DNA itu, mereka nak DAA. Kalau kita lihat dari segi undang-undang, kita lihat bahawa apa yang dibuat oleh peguam negara ialah tertakluk kepada section 254 Kanun Acara Jenayah. Itu yang dapat DNA itu. Jadi kalau kita lihat dari segi undang-undang, kalau dihujah kembali section 245 itu dengan artikel 143-3, mungkin timbul persoalan dari segi perlembagaan dan sebagainya. Itu satu hujah yang cukup teknikal lah. Jadi dari aspek itu, pada pandangan umum, saya percaya sana katakan, I think apa yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri menjelaskan dalam parlimen itu satu perkara yang bagus. Sebab beliau berhadapan dengan memberi penjelasan kepada orang awam. Peguam-peguam dan yang mereka tahu keadaan sebenarnya. Tapi untuk mengatakan sedemikian, kita juga harus melihat peruntukan di antara perkara 145-3 itu bersesuaian atau tidak, selari atau tidak dengan apa yang diberi oleh Kanun Acara Jenayah 254. Dan saya boleh telaah lah, Haji Nazri, boleh telaah bahawa sekiranya pejabat peguam negara melakukan satu research, kajian yang menarik, kita akan melihat sesuatu yang amat menarik di Mahkamah Rayuan nanti.
Menarik. Sikit, Datuk Seri Jabudin, sedikit. Mungkin kita melihat bahawa peguam negara ini adalah lantikan yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, dan itu ada kuasa eksekutif, dan kuasa eksekutif juga itu menasihatkan berkaitan dengan undang-undang sebagainya kepada Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi peguam negara tidak akan berjawab di Parlimen. Jadi adakah dalam kita ingin bergerak ke hadapan pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya itu, adakah sudah sampai masanya ada elemen-elemen pada masa akan datang mungkin sedang dibincangkan oleh jawatan kuasa select committee itu, peguam negara yang dilantik itu boleh saja menjadi menteri, menteri undang-undang dan sebagainya, dan apabila juga kes yang timbul seperti ini, beliau akan bertanggungjawab di parlimen dan berjawab dengan awam di galeri di Dewan Rakyat. Adakah itu juga wajar dipertimbangkan dalam kita bergerak ke hadapan dalam reformasi institusi ini?
Saya percaya ada beberapa model yang dipertimbangkan oleh select committee yang ada sekarang. Dan dalam aspek ini, saya percaya Menteri Undang-Undang Yang Berhormat Azalina, dia banyak apa ni melibatkan diri dalam aspek ini. Dan kalau kita inginkan satu model yang sedia ada, kita lihat saja kepada United Kingdom. Di mana di situ sudah pun ada permisahan di antara the Crown prosecution dengan the Attorney General, sudah ada pemisahan. Dan di mana kita lihat di situ Pegawai Negara di situ juga pergi kepada parlimen, dia bukan menteri tapi dia pergi kepada parlimen dan beri laporan dan sebagainya. Jadi itu satu model yang kita boleh ambil. Sama ada bagus atau tidak, seorang menteri itu jadi Pegawai Negara, dia mungkin juga timbul satu lagi isu bahawa dia juga seorang orang politik dan sebagainya.
Betul.
Jadi dia tidak kesudahan sampai bila-bila pun.
Ya.
Jadi paling terbaik yang kita boleh buat pertama sekali ialah untuk memisahkan di antara kuasa pendakwaan dan juga Pegawai Negara sebagai penasihat kepada kerajaan dan dalam negara ini kepada agung.
Menarik. Bagi Prof. Dr. Wong Chin Wat, status Perdana Menteri ataupun keberanian ataupun wisdom Perdana Menteri untuk menjawab kes DNAA Dato' Sri Zahid Hamidi ini di Parlimen, adakah wajar kita beri sedikit pujian dengan keberanian itu ataupun ia perlu ada penambahbaikan di masa-masa akan datang ataupun isu sensitif seperti ini tak perlu langsung disentuh oleh Perdana Menteri? Bagaimana sebagai penganalisis politik?
Saya rasa sememangnya Perdana Menteri melakukan dengan baik dalam menjawab kepada Parlimen. Malangnya tadi berlaku episod yang sebenarnya boleh dielakkan supaya penjelasan itu akan mendapat jawapan dan juga respon yang lebih mendalam. Saya rasa Parlimen adalah satu forum yang seharusnya kita lihat sikap perdebatan profesional dan antara ahli-ahli parlimen termasuk ulangga dan sebagainya harus menjaga diri. Balik kepada apa cadangan Datuk Sri, saya memang sokong tentang pemisahan antara pendakwa raya dan juga peguam negara. Dan saya juga setuju bahawa dalam kes UK sebenarnya peguam negara itu adalah ahli parlimen dan dia duduk dalam kabinet sungguh pun bukan menteri kabinet kerana peguam negara sebagai peguam kepada kerajaan dan juga penasihat undang-undang kepada kerajaan, dia perlu sebenarnya serali dengan pendirian kerajaan kerana memang ada keputusan yang bersifat politik. Apa yang kita perlu pastikan adalah tiada percanggahan kepentingan di mana peguam negara itu juga berfungsi sebagai pendakwa raya sehingga boleh berlaku DNAA ataupun DAA seperti dalam kes mantan Menteri Kewangan Lim Guan Yin yang mencetuskan pelbagai persoalan. Sebenarnya saya rasa bagi pihak yang tertuduh, lebih baik untuk kalau mereka percaya mereka adalah tidak bersalah, mereka seharusnya melalui seluruh proses itu dan dibebaskan oleh hakim dan bukan oleh pendakwa raya. Sekalipun kita berikan benefit of doubt kebaikan kesangsian kepada semua yang terlibat, tak kira dengan Perdana Menteri ataupun peguam negara, biarlah mahkamah yang buat keputusan. Untuk itu, saya ingin memuji pendirian ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq, yang beliau juga menghadapi kes mahkamah. Dan beliau kata, beliau tidak ingin DNA.
Pandangan Datuk Seri Jabadin, adakah itu wajar juga dijadikan sebagai norm ataupun hal berkaitan dengan undang-undang adalah interpretasi dari sudut yang tertuduh dan melalui proses yang diberikan oleh perlembagaan?
Okey, dalam soal di mana kita selalu, bukan kita lah, ini peguam-peguam dan juga pihak pendakwa raya, mereka selalu bergantung kepada section artikel 145 bracket 3 Perlembagaan Persekutuan untuk mengatakan bahawa AGC ataupun pejabat peguam negara mempunyai kuasa mutlak. Pada saya, bila pejabat peguam negara ingin menjalankan kuasa mereka di bawah artikel 145.3 itu, mereka juga harus mengambil kira bahawa mereka sebahagian daripada sistem keadilan. Dan bila disebut sistem keadilan, ia juga termasuk sistem kehakiman. Jadi cuba bayangkan Haji Nazri. Kalau Haji Nazri sebagai hakim dan telah mendengar saksi-saksi 20, 30, 40 orang, masa telah terpakai, resources, sumber-sumber negara pun telah terpakai, Dan tiba-tiba datanglah pegawai negara untuk mengatakan kita ingin DNAA dan DAA. Jadi apakah perasaan seorang hakim itu? Bukan saya mengatakan hakim kita ni terpengaruh dengan perasaan, tetapi dari segi aspek kemanusiaan, mereka juga mungkin akan rasa sedikit sebanyak tidak begitu motivated
ya.
Kerana masa yang terbuang itu. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah dalam menjalankan kuasa di bawah artikel 1453 Perlembagaan Persekutuan, iaitu untuk sama ada discontinue dan sebagainya, mereka juga perlu mengambil kira apakah langkah yang terbaik. Seperti mana yang telah disampaikan tadi, adakah langkah yang terbaiknya ialah untuk DNAA pada peringkat tersebut ataupun biar kes itu berjalan dan biarlah hakim yang menentukannya selepas semua keterangan-keterangan dikemukakan kepada mahkamah. Jadi dari aspek itu rakyat pun akan merasakan bahawa keadilan bukan saja dilakukan tetapi dilihat sebagai dilakukan. Dan hakim juga merasakan bahawa peranan beliau sebagai hakim dihormati dan diberi peranan yang sebenarnya. Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya perlu diambil kira dari aspek sistem keadilan itu.
Menarik. Ini sebahagian daripada perbincangan kita. Lepas ini mungkin lebih banyak berkaitan dengan reformasi institusi. Sikit Prof Wong Chin Huat, sedikit.
Jangan disia-siakan masa dengan ikhtiar baru jadilah hajat. Biar keadilan buta kuasa. Pesalah tiada dua darjah.
Okey, akhir sekali Dato' Sri Jabudin, ketetapan pihak SPRM ingin meneruskan pendakwaan ini jika ada bukti-bukti baru, adakah itu juga memberi keyakinan juga kepada sistem kita?
Itu merupakan sebahagian daripada sistem. Sebab memang intrinsik ataupun termasuk dalam konsep DNA ialah ada sebab-sebab tertentu mengapa mereka tidak ingin teruskan pada peringkat ini.
Ini.
Yang antara sebab yang utama selalunya ialah mereka ingin melakukan siasatan lebih lanjut. Dan terpulang pada pihak-pihak penguasa sama ada boleh dituduh balik atau tidak. Dan pada masa yang sama saya juga mengatakan bahawa sekiranya benar-benar tidak ada sebarang keterangan yang ingin dikemukakan, saya percaya bahawa tertuduh tersebut bukan saja harus di DNA, dia harus di DAA. Iaitu dilepaskan dan dibebaskan. Sebab juga tidak adil bagi orang yang tidak bersalah ataupun didapati tidak keterangan yang mencukupi untuk dihantui dengan dilepaskan tanpa dibebaskan seumur hidupnya. Jadi seperti mana yang Profesor Wong tadi mengatakan, kalau ingin tuduh balik secepat mungkin. Jangan melengah-lengahkan sehingga akan mewujudkan ruang-ruang untuk setan-setan masuk dan menimbulkan keraguan kepada sistem kehakiman dan sistem keadilan negara ini.
Menarik. Terima kasih Dato' Sri Jabudin Mohd Yunus, pengamal undang-undang kita yang sering memberi pandangan kami berkaitan dengan undang-undang dan juga perlembagaan. Terima kasih Prof. Dr. Wong Chin Huat, penganalisis politik kita. Dan itu saja bersama saya Nazri Kaha malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.